Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Agur entzuleak.
Ba, Mikel, opa, Xantal.
Bai, 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 egunon Xantal. Egunon meina din eta ongi etorri kultur kuburat.
Bai. Bai.
Ara, hori, ez duntan. Aipatu dugu jada uste dut gai hori, nola, beraz, minian antzes lana. Ara, eta nola Xantalek, ba, okera izan zuen antzes lana hortan. Parte hartzen duten, hainbat pertsonei elkarrizketatzeko, baina antzeskilariak, baina baita ere itzultzailea.
Bai.
Bai, beraz, gaurkoan entzunen ditugu lau pertsonen ahotsa, Sambu, Mikel, Timberlake eta Eiara.
Eta hori,
Mikel Timberlake?
Nikan Timberlake ez, ez da.
Justin en Aneia.
Timberlake Bertin Becker.
Hori da.
Takitun txauazkat.
Ah, dos.
Bai. Ara, eta bestenez, biztan da, kantuak, musika hor, izanen dugu, mundu osoko musikak. Eta baita ere, nola ez? Quiz bat, eta...
Eta Xantal, eta zer.
Bai, eta berri bitxi bat.
Aha, presieste.
Abere bat.
Ez. Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Xantal.
Miraz.
Bai. Gaurko berri bitxia lagun batek laneko lagun batek eman zidan akaitz.
Ah, ados.
Orduan mileskar akaitz.
Agurtzen dugu akaitz.
Bistanda, nola ez.
Tortako hartzen duzu horako hauts bat?
Ah, bon? Ez dakit. Bon.
Artu egiazkoa.
Ez hasi, d'akor.
Eta orduan.
Joanen gira Japoniara.
Oh, Japonia.
Japonia, Japonia, bai.
Limita dauri.
Japonian,
Eta genera, berriki Japoniar bat karrizketaratu dugu euskeraz. Eta Radio Kulturan webunean atxemaiten alduzue bere elkarrizketa.
Eta duku imitatzen duzie bera?
Ez, bizki gisakoa da. Orduan, Japonian, ze pasatzen da?
Japonian, dendak ate batek, adimen artifiziala erabiltzen du langile horien irrifarrea kontrolatzeko.
Ah, bo? Bueno, iso kontrolatzeko zer debekatu da irri egitea?
Ez, aderantziz, justuki. Zaude. A-E-ON da
enpresaren
izena. Iragarri du bere langileak adimen artifiziala baten zainzat pean direla. Ekan nahi du, bada instalazio bat. Instalazio horren elburua nagusia da langileak edo zein egoeratan beren irifarrerik ederena erakustea. Kateko denda guziek Mr. Smile deitutako tresna bat erabiltzen dute, bideoa eta soinu grabazioen bidez irifarra ebaloetzen duen adimen artifizialeko sistema bat da. Lau egun eta berrogeita amar irizpidetan oinarritua da
aplikazio
hori, bai. Eta horien artean, aurpegiko adierazpena, hautsaren bulumena, edo aguren tonua. Badira. Eta, ara.
Eta zengaitik ondatzen duzu larik hori ez duzu irri egiten, irri egin behar
jozen. Ez zenta izi gari lagia da, atxemaiten dut. Ez zenta bada beste fenomene bat Japonian, kasu ara deitzen dena. Eta, en fet...
Kasu ara.
Kasu eskolaz bezara. Mahatxo bat, H-A-R-A, ez
dakit zer
eta iduriz, da fenomene hori, en fet, langileak jasatzen dute bezeroaren jazarpena,
en fet.
Eta horako sistema ekin, efen...
Bai, ez dute isu protestatzea, edo biti, bai, nahiz eta egoera zail batean izan, irri egin behar dute.
Bai, eta ez, efen, bada, irri berezi batuko, efen.
Ados, eta, bai.
Arri garria da.
Ados.
Ez dakit, non bizi girean, baina...
Ez Japonian,
beda. Beda, beda.
Bon. Voilà. Mi esker zuen irri naturalen gaitik.
Eta mi esker hakaitz.
Likaim.
Berriz.
Hakaitz.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Non mais galdi Barca toi Kaiser
les gars Kaiti
Voilà aurait classic japonaire et duri coluque musicao ¿es?
Tingo musicao
en Tokyo ra
Bon Kuiza Serenda Babel doré Kuiza
Ah ta hortan
Egin duzu jadanik
Ez dut uste.
2000 eta iruan.
Ah, behar ba.
Marxoan.
Ados, boa, me beste bat iztenen da. Zenbat alfabeto erabiliak dira munduan.
Ados.
Berrogei. Berrogei eta zazpi. Irurogei eta lau. Edo latanoi eta bi.
Latanoi eta bi.
Alfabeto. Ez izkuntza.
Yeah.
Berrogei eta zazpi.
Sigur zira pixka gutio, ez?
Berrogei berba da, ez?
Berrogei, hori da. Hori da.
Nik ez hautzen ditut hori, zirilikoa, arabiarra, latinoa...
Bost nagusi eta bon gero badira... Hori da. Binaga ere bada.
Berrogei, ja da. Ez da gaizki.
Nola erraiten da telefonaren soinua? Turkiarrez.
Aha.
Zenta frantzian erten dute dring-dring, ez dakit nun erten dute ring-ring. Hala, lauk hausamen. Kring-kring. Dir-dir. Trim-trim. Edo klingelin.
Zir-zir.
Dir-dir. Dir-dir.
Dir-dir.
Zir-zir.
Nei.
Bon. Kring-kring. Existen dira denak, eh? Kring-kring da... Indonesiarena.
Ados.
Trim trim. Portugalena.
Ah bai.
Trim trim.
Trim trim. Klingelin. Alemanian.
Klingelin.
Klingelin.
Kling. Kling. Klingelin.
Ka.
Klingelin.
Ka edo ge.
Ka.
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 Klingelin.
Eta zir-zir turkian.
Ados.
Hori da.
Oh.
Oh. Oh. Oh.
Biba gu, Chantal.
Zein errian shakur saunka bat egiten du. Bau bau. Erten zaunka edo...
Ados.
Waf waf. Waf waf edo... Bau bau.
Bau bau.
Bau bau.
Bau bau. Bulgarian, Estonian, Grecian edo... Baxina farroan.
Estonian errango nukeni. Bau bau. Bau bau.
Bau bau.
Edo...
Zerran duzu? Braziu.
Braziu.
Ezen
aukera bat.
Behala ere.
Ados, mambe Bulgaria da.
Ah, bai.
Hori da, bau, bau. Bestiak ere idatzen itean, bon, hor desak ertu da, hor duan ez dakitzu.
Ados.
Hare, azken bat.
Azken bat, eh? Kasu.
Aski ezaguna da, me barba izena ez uziatxe manen. Kanarian, bada izkuntza berezi bat.
Kanaria uartetan?
Bai.
Bai.
Bizan zida.
Zobera errasa.
Ez dut uste, ez dut uste, Chantal. Bada izkuntza berezi bat, nun mintzatzeko ordez. Ez zira mintzatzen, baina txistuka ari zira.
Bai.
Nola deitzen da izkuntza hori? Silbo. Sosa. Inuktitut. Edo txez.
Chantal.
Inuktitut maite dute. Inuktitut.
Lehena erantzuna, zertzen?
Silbo.
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 Bai, hoxe bera.
Hori da, silbo deitzen da. Bai. Arrigarria.
Bai. Bai. Hemen egiten zuten bezala, behaz alboka batekin, otxalaparta batekin, mendiz-mendian egiten zuten... komunikatzeko hartzainen artean, mendi batetik, mendi tontor batetik besterat. Eta iduriz, badira hori no pertsona batzuk hori baliatzen dutenak. Ara, bikain. Mi esker.
Baina,
bikain.
Biba gu.
Ara, Eta horrein, musikarekin segituko dugu, minean beraz elkarrizketak entzuna intzin, Chantalek aukiratu du, bai, George Brassens, zen kantu bat, bai, zengaitik, aukiratu duzu.
Ez uz jakin?
Ez.
Ez,
zeinta kantuaren izena.
Kantuaren izena da, le temps ne fait rien à la fer.
Ho, guazen, George Brassens.
Zuletako da.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Connaissant les cons innocents, les jeunes cons, qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
George Brassens eta bere estilo, bon, baina ezagun garria, eta segituko dugu arte drama, behaz, antzerki kompainiak minan, hor metxarzai zen, liburuaren oinarritzat hartuz, prestatu denan antzeslanari araikin, eta lehenik bi antzerkilariekin egin dituzu elkarrizketak?
Bai, Zambu Diabi eta Mikel Kaierekin. Eta Zambuk gorputzen du Braimen papela, eta Mikelek hainbeste papel ditu antzazlana horretan.
Beraz, zaila da, denak aipatzea, eta berak aipatuko ditu. Guazen, eiekin.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Nina izan budeabi, oikiarra, eta oikia zumaiko auzo bat da. Eta bueno, antzerki honetan Ibrahimaren papela egiten dut.
Ni Mikel Kaia naiz, ermuarra, bizkaitarra, eta antzerki honetan azaldu bezala hamaika paper egita tokatzen zait. Haien artean Alasanen papera, Minanen papera, edo bueno, Osaba, edo Dimedirena, eta beste hainbeste paper.
Hasteko, nola dintziste antzerki mundurat? Nola hasi da? Eta noiz? Tipidanik?
Bueno, hasi nintzen antzerki ikasten, baina gero bai egon ezela lan egiten kamara urrian, eta gero, bueno, Ander Lipusek nerekin kontaktatu zuen, eta hori bak ez duen suerte izan nun, obra honetan parte izateko.
Bai. Hasteko, zagetik antzerkia ikasi zenuen, nola?
Bueno, eretzat espresatzeko modu bat da, eta niola ondo espresatzen naiz. Eta asko maite dut nik antzestia, bai kamara hurrian, bai antzerkian, eta bueno, txikitan esatezuna ez, nik onditan aktore nahi dut izan, hori. Bai.
Ba, bueno, berdin, uste dute, ja, mundu guztiak berdin erantzuten duela, baina, bueno, txikitan, ba, nahi inkonsiente batetik edo jaiotzen da, edo amarekin antzerke ikustera joete horrekin, eta gero ja, ba, autua egin nuen antzerki ikasketak egitea, karrera egitea, eta hor, ba, ja bilatzen duzu, benetan zergaitik egin nahi duzun hau, ba, bueno, artearen aukerak esplotatze horri bilatzea, eta nola amaitu dugun hemen, ba, kasu honetan, nik ezagutu nuen Lipuz tailer batean, berak tailer bat eskaini zigun, eta hor ezagutu nuen, eta handik denpora batera, ba, nirekin kontaktatu zuen, eta aukera hau eskaini zean.
Zuentzat aktuaren edo antzeslanaren definizioa, zer da?
Antzeslanaren definizioan, eruztez, bai dela, oza, liburuak iku oso errespetatua, zen nahiko fidelak izan, bo, nahi izan deu izan ez, antzerki hontan, nola kontatu eta hori dana, eta nik uste oso, bai, nahiko kompletua da liburuakin alderatuz. Erronka da, kiston erronka da, ze, bueno, ni hemen jaio naiz, Mikel ere hemen jaio da, eta hor duen pixkat, azal hortan jartzia, ba, bueno, zure burua asko zeu berdezu, bai, igual dazkaula, ba, nik edo zaita bezala, olako bidai bat pasadula, eta orduan pixkat azal hortan jartze hori erronka hundia da, baina bueno, aurre hain dio.
Ba, ninan ari da izaten, holan laburra azalduta, esango neban bidai bat dela. Kasu honetan guk egin dugu gure bidai txikia antzerkian, gure sorkuntza bidaia, ba, beste hainbesteren bidaia kontatu eta gorpuztu al izateko, erakutsi al izateko.
Justuki horkasun hortan, zuen errolak, da egiazko historio bat, zigarri gogorra, unkigarria. Eta nola egiten da, sartzeko, olako izigarri urrun den zure nortasunaz edo zure bizitzaz urrun den paper bat.
Nola egiten da? Liburu irakurritak gero izan da, guzti simpatizatu. Guzti simpatizatu eta... Nei asko lagundu dit nire aitan bidaiak ebai, ze bereak olako bidai bat pasa izan du, eta orduan pixkat horrekin jokatzen dut ez, oza, empatizazio horrekin, nire aitan esperientzi propioare bai, eta gero kontatu nahi izan horre, oza, hori, ez dakit.
Nondik, tortzen da zure aita?
Senegal, bai.
Bai, ba, kasu honetan, bueno, zanbuke aipatu bezala, ba, baditugu familiako kideak eta lagunak, eta gertuko lagunak hemendik bidai honetatik berberatik pasatu izan direnak, eta bueno, hori, ba, eskuzabaltasun oso jokatzea oltza gainean, azkenean benetako historia bat izanik, hainbesteren benetako historia bat izanik, errespetu osoz, tratatzen une oro eta ikasiz. Honek aukera eman dit pertsonalki jenderekin partekatzeaz, galdetzeaz, ea nola izan zen bere bidaia, nola azkenean bai plano orokor baten aurkezten dugunean partekatzen dugula, baina baita ere aktore bezala prestakuntzan eta aukera eman dit ate gehiago zabaltzeko.
Piskat, minan aparte, zanen da zure lehen, zure lehen obra?
Antzerke munduan bai, bai. Ni gehiago naiz kamara aurrian, bai, hasi nintzen dantzari bezala guazenen, eta bai hori da, bai, 2016, 2017 edo, eta gero bain ditut hainbat telesai, pelikulak eta hola, eta bueno, antzerke munduan hau da lehenengo lana, bai.
Bueno, antzerkia egiten ja, ba hori, ikastearen autu hartu nuenetik, ba, ja esperientzia gutxi pixka bat, pikin bat hartzen ibili naiz. Karrera mailerako antzeslana egin genuen Simun Futxen zuzendaritzaren eskutik, Antxon Lukuren egokitzapen bat baliatuz. Horretaz aparte, uda honetan eta aurreko kurtso honetan ibili gara ekidatik, arte ekimen sozialistatik antzerki batekin, Euskal Herri osoan zehar, hainbat plazetan, plaza gurea da antzeslanarekin, eta, ba bueno, gure bidea aurkitzen, artearekin zertan aportatu nahi dugun aurkitzen, gabiz.
Euskara? Non ikasi duzu, Euskara?
Ah, bueno, gu hemen guagea. Orduan gu eskaldunak, ba, oikian. Hori da.
Niri hemen
guanaiz, ez, baino, bai, txikitatik. Txikitatik, oza, ni euskarekin jaio naiz, eta betianik, bai.
Ba, berdin. Egia da, bueno, Euskal Herria oso honitza da, eta esperientzia ezberdina. Ekzan bu oikiarra da, oikian denak aritzen dira euskeraz. Ni ermuarra naiz, txikitatik ikasi dute euskeraz, eskolan, etxean ere naiz eta etxean haiek ondo ez jakin beti transmititu didate euskera. Eta egia da zorit txarrez nire herrian oso gutxi hitz egiten dela, baina bueno, gero ba, bidea egiten, ikasketetan, lagunekin eta ba, orain adibidez minanen eta ba, euskeraz aritzeko eta aritzeko benetan aritzeko aukera, aukera daukagu.
Eukaren nuke azken galdera bat, amets bat?
Amets bat? Uf. Jo, nik dakat motivazio bat aktore izate horrekin tiak irikitzeko diaz gu bezalako pertsonentzat, ez beltzak euskaldunak edo beste arrazatakoak eta nire amets handiena izango zen danak berdin ikustia, aukera berdinak izatia eta bueno, euskeraz izatiare bai. Bai.
Gazu amets bat, Mikel?
Arteak balioa izatea zapalduon historia kontatzeko eta gure indarrak batzeko.
Be, mila esker eta ez dakitun hori jan, bideon eta mankizuen zatera
bestintzat.
Mila esker. Asko.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, Mikel eta Zambu eta segituko dugu bigarren reportai batekin aldi honetan Timberlake ditutako ez dakit nola reiten aldugu meteo gantzen lagundu duena pixkat antzes lan horren prestatzen liburutik pasteko taulen geinean Timberlake nola Chantal?
Timberlake Vertenbeker.
Se on gira uskatzen.
Kusi duzu,
Ari, guazen.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Timberlake Vertenbeker dut izena. Tim hemen, esaten dute, jasagoa da. Eta, New Yorken jaio nintzen, baina txikitan zibururra. Joan nintzen, burasoekin, eta haiek Ziburun bizi ziren, urte asko, amar urte, gutxikora bera, eta Ziburuko eskolara joan nintzen, eta gero Amerikara itzuli ginen, eta gero Londresara joan nintzen, eta lan hasi nintzen, antzeslanak idazten. Eta hori da nire bidea, eta duela urte asko egiten ditut antzeslak desberdinak. Londresen, normalean Londresen.
Nola iritsi zira antzeslanaren mundura? Nola zen?
Grecian hasi zen, zakit Grecian nintzen, eta baziren, zakit bazen talde bat, eta horrela hasi nintzen, hasiran aktorea baina, zin izen ezer egin, eta gero ezakit zergatik baina bat batean idea etorri da, eta hasi nintzen, hasiran gauzatikiak ziren, baina gero Londres radioan nintzenean, eta lan egin nuen, eta askara, ez dakit, horrela, eta aktorikin lan egin nituen, eta ez dakit, de filan egui esaten dugu, ari, ez dakit nola esan, bai, hori da.
Ikasketak egin dituzu hor...
Ez, filosofia ikasi nuen. Bai, antzekoa da. Ah. Filosofia ikasi nuen eta grekoa. Horregatik hizkuntzak ikasi nituen eta grekoa oso polita da. Pur bat eskora antzekoa da, oda korapilatsua da, gramatika polita baina zehatza da. Horregatik hizkuntzaren interesa neuzkan. Bai.
Nola definituko zenuke antzerkia, antzeslana?
Ah, bai, ez da liburu bezala, bizi da. Eta egunero aldatzen da. Adibidez, ostegunean zerbait egingo dugu, baina gero datoren hastean zerbait desberdina izango da. Eta aktoreren korputzekin zerbait egiten dute. Eta niretzat bizi da, momentuz momentu bizi da. Eta horregatik oso intereskaria dela uste dut. Hau da, liburu bat irakurria alduzu. Eta, bom, ez dakit, lau egun edo pasatu alduzu edo aldituzu edo, ez dakit, hilabete bat. Baina antzerkia, handa, ordu eta erdi, eta dena ikusiko duzu. Eta ez dakit, hemen da. Eta horregatik nirezat oso garantzitsua eta lan pulita da, desberdina da. Eta aurrez, aurrez, bada ikusleek handira, bai, handira, eta aktoreak, aktoreak handira, bai, eta aremanak dira. Eta horregatik momentu arzendu, momentu bat bakarik. Eta horregatik oso pulita dela nire, ba, pulita da nire ustez, baina nire lana da horregatik ez dakit, behar bada ez subjektibo naiz.
Hor, aipatzeko minan, nola sartu zira horremanetan arte drama kompainiarekin, hasteko.
Hasteko liburua irakurri nuen, eta amets ezagutu nuen xaran. Eta eman zidan, liburua eman zidan, eta irakurri nuen, eta po. Ba, horrela, ez dakit, maitasuna da zen. Gero, nahi nuen zerbait Londresen egin, eta hasi nintzen Londresen, baina gero pandemia garaian dena aldatu zen, eta esen posible, eta pixka bat, ez dakit, nire nahia galdu zuen. Eta ezagutu nuen Inigo, hasi eran lagunak, eta berarekin itzigin nuen, eta bere asmoa zen antzerki, eta minan antzerki egiteko, antzerki bat egiteko. Eta pixkanaka, pixkanaka berarekin itzigin nuen, elkarekin itzigin genuen, eta pentsatu nuen, ba, saiatuko, ba, saiatuko naizela. Eta ez nintzen ziur, eta eskuaraz, gainera ez da, ez da, ez da, niretzat. Baina, pentsatu nuen, ba, saiatuko naizela, eta ikusiko dugu, eta, bon, ez dakit, hori alde batzuk bidali dizkiot, eta ondo, eta gero liburu osoa, da, da egokizpena osoa bidaliko diot, eta bon, elkarrekin lan asko egin ginuen, da, zer normalea da zuzendaritza delako, asko nahi zuen moztu, ni itzak maite ditut, nik maite ditut, eta dena gordetu nahi dugu, baina ondo koponzen, elkarrekin koponzen gara. Eta ba, boroka zen, baina boroka polit, eta horregatik eta lan asko elkarrekin egin genuen. Bai, bai. Eta gero aktorekin eta ametsekin, noski beti amets irakurri zuen, dena egoskipena irakurri zuen, eta batzuetan zerbait aldatu nahi zuen, edo zerbait eta amets izena du, amets da berarekin lan egiteko. Eta bai, Inigorekin ere bai. Eta aktorekin, asko maite ditut aktoreak.
Zer da zuzugizue lana aktorekin?
Iri lana da, bon, asiran ez dakit maitasuna, ez dakit pixka bat aremanak hartu, oso importantena. Eta gero, gero zerbait esan aldut, bada itz bat, batzuetan itz bat ez dut ondo entzun edo zerbait aldatu nahi dut eta posible da haiekin itzigitea eta azaltzea. Zergatik zerbait ezberdina entzun nahi dudan. Eta horregatik lana sena behar da, bai lan instintoa bat da. Bo, eta antzerkia oso instintoa da, bai, lan instintoa bat da. Bai.
Zer da gehien gustatzen zaizuna zure lanean?
Aktorekin lan egiteko. Nik ezin dut orain arte ulertu zer egiten duten. Hau da, zein magia edo nola, zakit, gorputzetik eta bihotzetik ateratzen dute zerbait, lan bat eta hitz batzuk. Horrein arte misterioa da, eta oso polita da euren lana ikustea. Nik ezakit ordu asko pasatzen ditut bakarrik ikustea. Eta pentsatzen du, baina nola, nundik nola egiten duen lan hori. Niretzat beti, ezakit lan oso polita da. Eta gero zuzendaritzarekin, baina aremanak desperdinak dira zuzendarekin. Baina aktorea beti bada zerbait, ara, haiek dauzkate itzak, nire itzak, eta zerbait egiten dute, nire itzak, ametxen itzak, Ibrahimaren itzak, baina zerbait egiten dute, eta hautsez, eta ez dakit, oso polita da, lan polita. Korputzak oso garantzitsua, eta aktore horiak, ez dakit, lan egiten dute korputzan, eta oso polita da, bai,
eta... Eta derantzi, zer da gutien gustatzen zaizunak zure lanean?
kontuz. Eh? Batzuetan, adibidez Inigorekin ondo moldatzen naiz. Batzuetan ez da horrela. Batzuetan bada boroko bat eta zuzendaritzak ez du ondo ulertu, zerbait ez du ondo ulertu edo ez dakit zerbait nahi du, eta batzuetan ez da erraza. Eta gero, nik maite dut publikoan, noski, baina batzuetan beldurkaria da. Eta ez zait gustatzen, hori ez dakit urduri nago, eta beldura ez zait gustatzen, normala da. Bai. Baina bada, beldura asko bada, bai.
Eta gero, eskara, izi gaji untxari zira, eskara, za, nonik hasi duzu?
Bon, asiran haukan udan bakarik bi haste hasi nintzen jaritzen, eta gero Maizpide Radioan nintzen, bi iru hilabete, eta gero urtero ama bostaldian egiten dut. Horregatik asko ikasi nuen Maizpiden. Ba, ez dakit lagun batek, emengo lagun batek esan zidan, zergatik ez duzu? Eskora hitz egin, eta horregatik hasi nintzen, bo, ez da erraza, eta baina jarraitzen dut, eta bo, nahi nuke obeto hitz egin, noski, hizkuntza polita, oso polita da, eta aberatsa, eta bo, jarraituko dut, eta bo, saiatzen naiz, baina ez dakit, hain polita, eta entzuten dut, ez dakit, amets edo... Edo Inigoa, eta inbidia dauka, baina inbidia ona da, bai, horrela.
Bon. Eta Londresen bizizira, hori eran duzu, eta Londres eta iman eskolegia artean, zer, pentsatzen dut ez da behar bizia, zer... Ez komparatzeko, desberdintasuna.
Desberdintasuna, bai, asko dira, Londresen handia da, baina desberdintasunak dira, baina bada zerbait hori da, bai, hau da, Londresen oso multikulturala da, eta eskoleria ere bai. Multikultura dira, eta jendea, bada zerbait, eta eskualdun asko joan ziren Ameriketara edo beste leku batera, eta horregatik ulertzen dute zer den atzeritara izatea. Eta hori antzekoa da. Hizkuntza desberdinak dira, eta asko desberdinak da. Ba, eta adibidez hemen, ez dakit lan egin dudanean, hemen ez dakit ni gorekin, eta berdin da, baina alda antzerkiko mundua berdin da. Edo zein lekuan antzekoa da, eta horregatik antzerkia zer den ulertzen dugu, eta ezen sorpresa da, hasi nintzen berarekin lan egiten, eta pentsatu nuen, bai, badakit nunagoen, badakit antzerkia, ki batean nago eta berdina da. Bai. Baina, bon, bestela, Londresa, ez dakit, iri handia da, eta hemen ez dira beste. Baina ez dira, ez dakit, bada zerbait, bada ez dakit zer den, eta nire buruasoako hori pentsatu zuten, eta asko maite zuten eskualeria. Bai.
Eukanen nuke azken galdera bat, amets bat?
Hamets bat eskualdirian gehiago bai, egiteko lan egitea. Bai. Ez dakit zergatik, ez dakit zer, baina niretzat lan polita da hemen zerbait egitea. Niretzat ez dakit berezia da eta ez dakit nire bihotza pozik dago.
Ebe, mila esker, tira.
Zuri, mila esker zuri, bai. Bai. Zer handia zurik.
Radio Kulturan. Kultur Kuba.
Azken antzerkilari batekin mintzatzeko para izan duzu Eiara deitutakoa, baina lehenik munduan zehar heinen dugu musika bidai bat eta uste dut aldi honetan Chantal zuri dela aukeratzea herrialde bat munduan.
Nintzen prest Ebe, Japoniara.
Japonia, aipatu dugu Japonia.
Japonia.
Bai, Japonia. Eta horrein amarkada, bainadien, zein amarkada?
Latanoitamar.
Guazen, prestirezte?
Bai.
Gozen txuzi, zukoshi sugi, nesutabu ni, Kimi mitai ni
うして泣いているの？
わお、
君見に
行った。おんちゃおしかと？
バイ。
にに行ったの？
ザオチャ。
ジャポニアン ginen bai, Japonian mila beratzion eta larogita mazortzian, hor egia erran erresa zen idazteko irakurtzeko usu behaz badira holako idazkera bitxi batzu. Bueno, hor taldearen izena deus ikustekorik Pizzicato 5.
Pizzicato?
Pizzicato 5 eta kantuaren izena Such girl, such a beautiful girl like you.
Oh. Ah, ah bon, là, là, c'est un kiki.
Such a beautiful girl like you.
Girl,
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Kaixo, ni Eiara Irazusta naiz, Gebaratarra, Gebararra, Arabako herri txiki batekoa naiz. Bueno, ni irakasle irakaskuntza ikasten ari naiz, magisteritza esaten dena edo, aurrekin lan egiteko Donostiako unibertsitatean, Donostian eskola, unibertsitate publikoan ikasten ari naiz. Eta, bueno, aktore bezala ez naiz inoiz aritu, nire lehenengo aldia da aktore bezala lan egingo dudana, lan egiten ari naizena. Eta, bueno, hori bada, horrelako aukera zoragarri bat eskaini izana arte dramak niri, eta, ba, bueno, ez, obra polit eta zoragarri bezain latz honetan parte hartzeko aukera eskaini izana, eta, bueno, gogotsu publikoari egin dugun lana erakusteko eta publikoa jasotzeko guk transmitutu nahi dugun, eta liburuak transmititzen duen ideia hori edo ez, oinarrian dagoen ideia hori transmititzeko, eta bueno, guk antzerkira eraman da, gorpuztuta, ba, gure helburu hori taularatzeko gogotsu. Bai, ja.
Nola arte drama jinda zure gana, egiten zenuen antzerkia, amator gisa edo?
Bai, bueno, nik beti gustoko izan dut interpretazioa, txiki-txikitati, nire etxean egiten nituen hor nire sorkuntza, bueno, bakizu jolasten eta horrela, eta, bueno, ni Gebara esan dizudan bezala, Gebararra naiz, eta herri txiki bada, oso herri txiki-txikia, hirurogei biztanlekoa, eta, bueno, gurasoek kanpon lan egiten, eta, ba, ez nuen aukerarik izan eskola batera juteko eta antzerkia egiteko, ez eskola ikastolan da, eta gure eskolan ere etzan antzerkia egiten, orduan, ba, bueno, beti gelditu izan zait pena hori, ez, txikitan ez landu izanak asko gustatzen zaidan zerbait, musika eta bai landu izan dut, adibidez, musika eskolan, eta hola, baina antzerkia beti hor gelditu izan zait, eta bueno, azkeneko urte hauetan ja pixka bate independentzia gehiago, eta ja Donostira joan naiz, eta hola, eta antzerki tailer asko egin ditut, antzerkita feminista, Lipusekin ere pare batekin izan ditut, Adel beraiek egiten dute apirilean beti urtero, tailer bat, aste betekoa, eta orain dela bi urte egon nintzen hor, eta lehenagore Ander Lipusekin beste tailer bat ere egin nuen, eta bueno, hortikan pixkat ezagutu nuen, sartzen hasi nintzen mundu horretan, eta geroztik ba, beste tailer batzuk ere egin izan ditut, baina bueno, nik Ander Lipus ezagutzen nuen Inigo bezala, Ander Lipus taula gainean, baina pertsonaki bere lan esparrutik kanpo, ez. Eta bueno, hori komentatu zidan, ba, Minan liburua taularatu nahi zutela, eta aktoren bila zabiltzala, eta ez dakiz zer baki zer, eta nolatan berarekin egin izan nituen pare bat edo tailer edo, ez? Ba, esan zidan, jo, ikusten dut igual, zuk posible duzula antzerkian gurekin batera aritzea, eta ez daiz, gustatuko litzaizuk, eta nola ezpa, ez? Zalantza izpiri gabe. Eta horrela, eta esan zean, bo, beste kandidatu batzuk badauzkagu ez dakiz zer, oraindik ez egitelako, zenbat neska edo zenbat mutil edo nola antolatu taldea, ez? Nola sortu tarrela? Eta bueno, azkenean esan zidan, ba, zeuden kandidaten artetikan, ba, arte dramak ekipoak aukeratu zula ni izatea euren barku horretan sartzea eta bueno, zoragarria notizia, zoragarra izan zen niretzat eta hori eta lehenengo egunetikan ikasketa bat izaten ari da, lehen aipatu duen bezala, sorkuntza ikasketa bat da eta ikasten ari naiz. Niretzako lehenengo alde izan da antzerkia benetan egiten dudana talde profesional batekin, esperientzia handiko jendearekin eta zoragarra izaten ari da irakaskuntza handia hasi genuenetikan eta nire lankideekin, entxeguetan, entxeguetatik kanpo, zuzendariekin, Filipekin dena zoragarria eta oso aberasgarria esango nuke izaten ari dela.
Zer ikasten duzu, adibidez?
Zer ikasi, gauza asko, ekipoan, taldean nola lan egin, antzerkia talde lana da. Pertsona batek, egun txar bat baldin badauka, berari lagundu egin behar diogu, ze denok eukiditzak egun txarrak. Batzuetan, entxeguak asko luzatzen dira, eta goizean goizetik andaramazunean lanean, azkenen, bueno, tensioa, ez? Ordu asko dara mazu hor errepikatuta, hau eta nota asko jasotzen dituzu, eta pixkat burua batzutan saturatu egiten da, eta batek, bakoitzak gure mekanismoak dauzkagu ere bai, ez? Azarrea, eta nola zabaldu hori, nola ustu gure barnea hori, ez? Eta elkar zaintza oso garrantzitsua da, eta hori adibidez, nik uste dut hortan aurrerapen handia eduki dudala. Beti etxetik jaso izan dut talde lana elkar zaintza da, elkar zainduin behar da, elkar zaintzari gabe ez dago talderik, elkar errespetatu, elkar zaindu, elkar babestu, ez? Momentu zaietan eta momentu alaietan ere bai, ez? Elkarrekin konpartitu dena eta bai, hori adibidez asko ikasi dut eta gero bai, beraiek bakoitzaren esperientziatik, ez da, entseguden ondoren, ba hartzen ditugu garagardo batzuk, hor lasai, zerbait pikatu, jan dezagizu eta bizitzari buruz egiten dugu, bizitzari buruz, antzerkiari buruz, gauza desberdina eta euren handik entzun, gero nik neretik ere elikatu, ez? Liburuak irakurri, beste antzerkiak ikusi, pelikulak edo, ez? Nik ere garatzeko eta bai, batez ere elkarbizitza hori, ordu pila bat egoten gara elkarrekin, egun pila bat aramago elkarrekin eta batzutan hori ere kosta egiten da, ez? Ez gaude otxuta, hainbeste denbora, hainbeste jende berarekin denbora guztian, 24 orduak egun pila bat eta hori ere jakin behar da, ez? Eramaten, ez da? Hori da, eta hori elkarri respetatu, bakoitzari bere espazioare utzi batzuetan, eta hori ere da, ikasketa bat ez egin behar duguna, eta elkarrekin egon ezan hori adidez ez genuke ikasiko, eta gero, ba hori, momentu zai horietan, edo orain pixka bat ikusten dugula estrenua hortxe daukagula, ate joka. Eta hori estres hori ere nola aurrera eraman, ez, nola manejatu, eta hori, eta hori, esango nuke batez ere elkar zaintzana eta talde lana nola eraman alik eta ondoen errespetu osoz. Eta bueno, hori gero, ba, gauza guztiak, gauza tekniko guztiak, niretzako, ni mundu honetan berria izan da, osea, dena niretzako berria izan da, hori ez, gauza teknikoak, Ander Lipusi entzun, hau, eta ez da gize, hartu nota hori, eta gero nik, ba, bale, hau esan zun, investigatuko dut, begiratuko dut, zer esan egiten, ez da gizera, bakizera, ez? Dena bai.
Nola definituko zenuke antzeslana, antzerkia?
Galdera zaila. Nola definituko nuke? Zoragarria bezailatza. Azkenean, bai fidela izan behar dugu liburuan idatzita dagoena, ze pertsona erreal baten bizitza egia bat kontatzen ari gara. Orduan guk antzerkia taularatzen dugun eta esaten dugun hitz bakoitza, egiten ditugun ekintza bakoitza liburuan esaten den horretara fideltasun horretan oinarritua da eta ba egiten dugun guzti hortan saiatzen gara alik eta fidelen izaten. Gero egia da liburua gauza bada eta antzerkia beste gauza bada, ez? Baino bide hortan liburutikan antzerkira pasatze hortan ba aldugun fidelen errespetu handiz, errespetua garrantzitsuena eta lehenengo gauza, eta Ibrahima babestu, babesten, azkenen bere historia da, hor dago Ibrahima, bere egia bada eta aldugun babes handienarekin, fideltasunarekin eta egia hori aurrera eramanez, baino obra oso polita. Nik ez dakit nola ikusten den kanpotikan ze barruan nago, baino oso polita eta espero dugu guri gustatzen zaigun bezain beste gustatzea publikoari, ikusleari eta iristea, ez? Mezu hori zoritxarrez egunero hola, entzuten diren notizia latz triste horiek, ez eta jendeari mentzat esatea jo, entzuten dugu baino ikusire egin, ez, antzerkian eta horrekin transmititu guk egiten ditugun pertsonaiekin eta beste ikuspuntu bat eman horri, ez, egun jendeak entzuten duen horri begiekin ikusitare, ez, aurrez aurre ikusita beste ikuspuntu bat eman eta beste bizibilidade bat eman. Bai, a ber, hori da gure helburua eta ja, lortzen dugun. Hori lehen esan dizudan bezala niretzako lehenengo aldia da, ora holtza gainean, jendearen aurrean egingo dudana, baino urduri, baino erronka hartzeko oso prest, eta nire onena ematen saiatuko naiz, une oro, emanaldi bakoitzero, eta erronka hori handitzen, eta pertsonaiak hobeak izan daitezen, saiatzen nire onena ematen. Ba, urduri, baino oso gogotsu egia esan, oso gogotsu birarekin hasteko eta jendeak ikusteko eta jendearen iritziak ere entzuteko. Ze hortatik ere asko ikasten da eta gogotsu egia esan. Eta hori gero horre iritzi horiek hartu landu eta ez? Horrek ere egiten dizu, esa ikasketa bada hori ere, ez?
Euskara, non txipitanik euskaraz mintzatzen zira, non ikasi duzu?
Bai, txikitatikan, bueno, ni, hau nire bizitza pertsonala da, ez da minarekin, ez du minarekin zer ikusik, baina ni adoptatua naiz, Etiopiatik, Sidamatikan adoptatu ninduten 6 urte nituela, eta bueno, mengo guraso euskaldun batzuk, eta bai, gure etxean euskaraz hitz egiten da, eta hori beti da ni mintzatu izan naiz euskara asko maite dut, hizkuntzak asko gustatzen zaizkit pertsonalki, eta bueno, txikitatik hitz egin dut etxean gure familia guztiarekin euskaraz mintzatu izan gara eta bueno, eskolek ikastolan bai, lehenengo momentutikan euskaraz idatzi, euskaraz irakurri dana. Da, ez, nire eguneroko bizitzan euskara presente dagoen hizkuntza bada. Une oro, orduan, bai, euskara da, nire hizkuntzarik errexen hitz egiten dudana eta maite dudan hizkuntza bat ere bai.
Ikukan enuke azken galdera bat, amets bat?
Amets bat. Hau oso ondo ateratzea eta olako proiektu zoragarri gehiago sortzea eta jendeari gustatzea, benetan. Gustatzea eta iristea eta jendea kontzientzia bat izan dezan. Honeta, ze eskolako umentzak hori emango dugu eta datozen generazioak eta horiek ere. Ez, etxean, familien artean jo komentatzeare bai, badira hau ikusi dugu eta hau eta kontzientzia bat izatea, ez, eta, bueno, esan dudan bezala olako proiektu politak ateratzea gerora ere, bai.
Eta beste azken galdera bat, geroarei begira nahi zinuke berriz holtzera
bai.
Joatea.
Bai, zalantza izpirik gabe, bai. Hau izan da nire lehenengo kontaktua, benetan, eta oso gustora, eta ikasten jarraitu, ez, azkenean, proiektu desberdin, bakoitza desberdinak izaten dira, eta hortikan ere ikasi, eta ea behin sartu naizela mundu honetan, aurrera jarraitu, eta ikasten jarraitu, eta ez dakigu, etorkizun batean baliteke, ez? Berriz holtza gainean topita, baina nire helburua hori da, ez? Minan bukatu ondoren alpaldin badut jarraitzea, bai. Izan daiteke ibal zinema munduan, baina holtza gainean antzerki gintzan, bai. Bai, nahi dut, bai. Bai. Ikusiko dugu.
Mila esker eta bideon eta...
Mila esker zuri elkarrizketa hau egiteagatik, esker mila. Berdin.
Radio Kulturan
Kultur Kuboa.
Eiera irasusta eta araminan antzeslana segitzen du, mendiz-mendi, herri-zerri ibiltzen eta seguruenik. Bai, Ipar Euskal Herrirat berriz bueltatuko dela, bai. Ondoko
azte hilabetan,
bai. 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 Eta bai. Musikarekin segituko dugu P.G. Harvey.
Yes,
Benyadina.
P.G. Yes, esmadiko partez.
Bai, abotx, bere abotx bai. Edarrarekin. Eta kantuaren izena Shame.
Shame.
What a shame.
I don't need no rising moon. I don't need no ball and chain. I don't need anything but you. Such a shame, shame, shame. Shadow of love, you changed my life. We were as green as grass, and I was hypnotized from the first to the last kiss. All shame, shame. Shadow of love. I jump for you into the fire. I jump for you into the flame. Try to go forward with my life, but just feel shame, shame, shame. Shame, shame. Shame, shame is the shadow of love. If you tell a lie, I still would take the blame.
G. Harvey, shame laburra, baina eraginkorra, eta laburra eta eraginkorra izanen da, orain Benyadinen bukaerako esaldia, bai, supon ez.
Egun hartu diat, Friedrich, Nietzsch, gabeko bizitza akats bat da, nekea, herbestea, besterik ez da.
Oho, biba zu.
Biba Nietzsche.
Biba Friedrich.
Mi esker Benyadin, mi esker Chantal.
Mi esker zuei,
eta entzule guziei agur bero bat, zanuntza.
Radio Cultura .eus